Sango na Vewa.
Bote. Esengo kimia bobutu umitema na binu baibuzuli bakuya kulanda Sango lukuta lingala na VOA The Voice of America uta Washington edi Isango. President Félix Tshisekedi na mokokani wa ye ya Rwanda Paul Kagame bazali sika na masolo na Gisenyi na Rwanda. President Félix Tshisekedi akatisaki kala mingi te na ngambo ya Rwanda. Bakonziri babali bazali kosolola pona mayimatali boyikisi makasi misala ya mumbongo kati na bikolo mibale pe bazali kubungisa lolenge ya sika ya kosala yango bakotia manzaka na mikanda miike na bolandi bo ndima mito pe bubungisa Sami ya Bundi Mami ya Ekolo Congo Democratique na lisanga ya Bikolo bia Afrika bia Est tope Communauté d'Afrique de l'Est ba konziba bali ba kokende pe kotala bisika potopoto ya moto ya volcan Iragongo elikaki na ngambo ya Rwanda le 22 mai lobinde kozalangala ya président Paul Kagame kukita na Goma na Nord Kivu epai wapi président Félix Tshisekedi azali kuvanda uto peni na poso mibale zokande bayike na babundi ba makoki ba momoto ba pameli bokutani boye Anastasie Tudiesh na Kinshasa azwaki maloba na moko na bayi association de défense des consommateurs lésés Joël Lamika
Kalamingi te awa Paul Kagame auti ko boya Kouboya totalement que pays n'a eu agressant à nous, la République démocratique du Congo. Et ndenge boyebi très bien, ils allaient mingi mingi la partie est du pays, nde ezalara touché, naba cruauté, tepe naba barbarie, yaba troupe rwandaise. Et aujourd'hui, M. Tshisekedi alingi ayamba Paul Kagame na territoire congolais sur le sol sud-kivusien. Yango biso etant que bativiste to lobby elokwana ekosimbate ekosimbate. Donc lobby to boyi arrivé ya Paul Kagame na territoire na biso to ko se mobiliser comme un seul homme pour dire non et non. Akokita awa te to ko sala be fort nyoso manifestation makasi akokita te akokita te.
Communauté ya Afrika ya Est EAC et tindi misala mia kotala soki ekolo Congo démocratique et koki kondi mama tope kokota na lisangaliye misala miango miko salama na mikolo zomi na ekolo Congo démocratique pe bisika misusu Rwanda nde ezali komema kombo ya ekolo Congo démocratique na lingomba liye Burundi Kenya Uganda Sudan ya Sud Tanzanie pe Rwanda Zalaka na lisanga liango. États-Unis la kiko pesa maboko na état de siège ezali kosalima na mondele ya ekolo Congo démocratique kuto sanza moko na peni na mposo misato kasi esengi ete makoki mabomoto mayiba kuto sama ntuma ya États-Unis na Kinshasa Mike Hammer akutana kipona yango na mukambi ya Sudan na Nord Kivu Constant Dimankonga pe basulula kipona yango.
États-Unis pour soutenir les efforts que le président de la République démocratique du Congo a lancé pour avancer dans la question de sécurité dans l'Est.
Esengeli kubungisa mayimatali bokengi ezali na mangomba ya basimba minduki. Ezali na badongolo meso lokola ba ADF esengeli kosala eloko moko kasi tomitungisi pe mpona tango tozali kosala makasi maye esengeli pe lokola kobatela makoki mabomoto pe kosala ete lisungi lya mabungisi mamolongo pe ya ba ONG likoba kopesa mana ba ezali na mposa na yango
esengeli pe kotusa bonsomi ya kopanda sango la liberté de presse votre travail la liberté d'expression
Lima coronavirus mazali kokuba kopesama o etuka ya Nord Kivu na beni lelo bato kama mibale na tukumitano na mibale bazui yango basusu bazali kubuya sango na biso esuki awa tukutana simangonga mibale pona sango esusu tukutana na site internet na biso vualingala.com pe na Facebook na biso vualingala ezalaki wabino edi isango.